Welcome to the Kwentutan Podcast, Pinoy Sex Stories. Make sure to follow the podcast and hit that notification bell to get updates on our latest episodes. Hi guys, and welcome to another episode of the Kwentutan Podcast. I'm Baby J.
Hello everyone. So once again, Eros po, andito naman po ako para magbigay ng kung ano-anong kagaguhan sa podcast. So yeah, sana okay kayo. Hello, hello, hello.
Ayun, this is actually our New Year episode. 2024 na, can you believe it? 2024 na.
Yeah, bagong ano naman, kabanata ng buhay, bagong kapokpokan and kagaguhan na naman yung mangyayari next year.
this year na. 2024 na. Kamusta naman, Eros? How are you so far?
Ayun, okay naman. Actually, ano, I'm a bit sad. Kasi there's something na nangyari. Diba nung for the last time, ano tayo, happy-happy tayo. Pero that happiness ended already.
Ang bilis naman.
Ayoko na sa earth. Diba nga, sabi ko sa'yo eh, kung gano'ng kabilis yung pangyayari, ganun din kabilis na. So, yun. Pero, I'm fine.
Oo. At least, ano, naranasan kahit na saglit lang. Be thankful na lang tayo for the experience.
No, ayaw mo na.
Ay, ayaw mo na. Sad ayaw naman.
Totoo. So, ba naman, guys? Benin sa sarili.
Kamusta yung kagabi? Di ba meron kang booking? Tama ba?
Uy, wala akong ganun. Ikaw, masyado ang chinichismis mo ako dito. Sabi ng mga tao.
Hindi kasi, dapat kasi magre-record kami yesterday. Dapat meron kami recording yesterday. Eh, ang sabi ni Eros, busy ako mamayang gabi, meron akong kantot eh. O sige, ikaw na. The next day.
Wala, abangas naman ang ugali mo.
Bakit ba? I'm just, ano, just casual conversation.
Baka sabihin ng mga tao, ano?
Ano?
Anyways, yeah, actually, okay. Mm-mm. Ay, nahuli niyo na ako. Meron po yun. Ay, naman. Happy naman.
Meron naman. Happy naman.
Dapat na meron pa ngayon. Kaso kailangan natin mag-record.
Ay, grabe naman. Salamat naman po sa pag-prioritize na ating recording kaysa ang iyong satisfaction.
Siyempre.
Ayan. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo.
Totoo. Para sa mga nakikinig. Para sa inyo to, guys.
Yan. Kasi diba ngayon...
Ano pag-usapan natin ngayon?
Ngayon kasi, it's our New Year 2024 episode. At during New Year, ano ba ang pinakagustong gawin ng mga tao pag New Year?
Magpapatok. Sarap.
Agad-agad mo namang sinabi. What?
I don't know.
Wala mo nang guessing na gano'n. Oo.
Hindi naman. It really depends sa tao naman. Oo.
Uh-uh.
Walang talaga abnormal kasi ako. Kaya yun sa utak ko. Pero yeah, ang daming way naman para mag-celebrate ng bagong taon, di ba? New Year's Eve.
True.
Ikaw ba? Ano ba? Ano ba sana sagot mo?
Ako kasi, sa New Year, New Year's resolution, ganun. 12 wishes. Of course, New Year, new
ako.
Chapter of your life. So, kunwari, ang gusto mong New Year's resolution this year is to be healthier, eat better. Yung mga ganun, well wishes, just to claim na magiging maganda yung taon. Pero, agree rin naman ako sa sinabi mo na mahilig tayo sa putukan or fireworks, di ba? Fireworks kapag New Year. Especially nung pandemic, wala kasing mga fireworks. So, sarili-sarili tayong putukan sa kanya-kanyang bahay. At si Eros kasi, guys, meron daw kasi siyang very... Meron siyang very specific story for us for this episode about putukan. Specifically, during New Year's Eve.
Ayaw, ano nahihiya na ako? Feeling ko, iisipin na lang ng tao, ano, ganun ako kabastos.
Feeling ko naman... Gusto naman ng tao na bastos ka kasi nga, nakikinig sila. At kabastusan naman tong podcast na to kahit na medyo may pagka-wholesome din naman. Sometimes, depende sa episode, depende sa guest. Siyempre, excited silang malaman.
Paano ba umpisan?
Anong,
actually,
ano bang...
natatawa ko pag naalala ko kasi parang hindi siya planado. It's just that time. Parang free siya and then free ako. Tapos we decided, yun nga, gawin yun. Kasi ako, syempre, may mga bucket list ako na gusto kong gawin sa buhay. And isa na yun na ano nga, na magpaputok sa bagong taon. Magpaputok in a different way.
Ano bang
So yun,
in a
yung
different way? May dala
start...
kayong ano? May dala kayong fireworks sa bahay? Tapos may kasama ka lang magpapotok ng Happy New Year. Ganun ba yon? Ano bang putukan yung sinasabi mo? Hindi ko kasi alam.
Ah, talaga ba? Grabe naman. Ang version mo naman po, parang hindi mo alam yung,
Oo,
ano, yung putukan na
2024 na
yun.
kasi. Nakalimutan ko na yung iba. Nakalimutan ko na yung mga pinagdaan ako. Kapag New Year kasi, nagre-restart yung clock. Virgin ka na ulit. Ganun yun every year. Hindi mo alam yun.
Ah, okay. So, dapat pala, bago matapos yung ano year-end, gawin mo na yung lahat ng bagay para mag-reset siya. Pagpatak ng 12 midnight, pag
Oo.
January 1st na.
Kasi,
Ganun po ba?
New Year, New Me. Ganun. New Year, New Me. Kaya, ano
Parang
ba
sa akin, hindi
yan?
naman ano applicable yun. Ito
Ha?
na, masyado ako namang excited. So, yan nga, New Year. So, I have this guy na friend ko na, yun nga, nakaka-friend ko siya. So, afternoon nun, like mga, actually paggabi na yun eh, probably around 6, I invited him na ano pumunta dun sa friend ko. Kasi dun sa friend ko na yun, may celebration, may kainan, may inuman, eh, ako naman, hindi naman ako nainom. So, pinunta ko talaga doon, ano, food trip. So, kumain kami. And then, I invited him, yung guy na yun. Tapos, nakilala ng mga friends ko. And then, siya kasi, ano din, medyo may family problem din sa end niya. So, it's kinda, hindi siya ganun kahalo sa family niya. So, parang that time, New Year, di ba? So, it should be with your family, di ba, na magsa-celebrate. So, since ako nga independent din ako, nasa Manila ako, so, wala din akong kasama. Yung mga friends ko lang talaga. So, he decided to join me. So, yun, kumain kami doon. Tapos, ano, saktong chill lang. And then, parang napag-isipan namin na mag-New Year na lang sa apartment. Parang something special. Parang ganun. Kahit hindi naman talaga special kami sa isa't isa. Friends lang naman talaga kami. So, after nung food trip na yun, pumunta kami sa apartment. So, roughly around 10 na kami nakaalis. So, parang out of nowhere na lang, parang naisipan namin, ba't di na lang kaya tayo magkantutan? Bago mag January 1st, parang ano, interesting gawin that time. Sabi ko, sige, kasi parang naisip ko din na pwede ko na naman idagdag siya sa bucket list ko na mga bagay na pwede kong gawin. So, going home, papunta sa apartment ko, yun na yung pinag-uusapan namin. Pero syempre, pauwi kami, so nag-commute lang kami kasi syempre wala pa tayong sasakyan. So, parang habang pauwi kami, yun na yung pinag-uusapan namin sa chat, tapos natatawa na kami. Kasi di namin alam kung paano ba umpisan or paano ba, like kung isasakto ba namin ng 12 midnight, kung paano ba namin yung gagawin. Kasi di ba, pag sakto 12, di ba, that's the time na New Year na talaga for ano na January 1st na. So parang ginawa namin noon nung narating na kami sa apartment, parang ano muna, chill-chill muna, kwentuhan ganun. Tapos pag around ng like 11:30, nag-umpisa na kami to do the thing. So yun nga, for the foreplay and everything ganun. Tapos kailangan ba details? Nahiya ako.
La, biglang nahiya. Ngayon pa talaga siya nanghiya. Ilang episode yun na po. Ngayon pa kayo nahiya.
Salot lang. So, yun nga, mostly, ano ba? Mostly, ano bang ginagawa namin?
Bale.
Mostly naman ang foreplay, di ba? Lick lang ng nipples. Ganon, di ba? Tapos, lap-lapan. Ganon, di ba?
So, binabantayin
so,
niyo ba yung oras? Kasi, di ba, gusto nyo New Year. So, binabantayin nyo. Kailangan...
Actually, ano, nabawas yung desktop. Nabawas yung desktop ko. Tapos, naka-timer kami. Parang kita namin sa screen. Planado.
Time sensitive.
Planado na hindi planado, actually. Para at least may
awareness.
Totoo. Kasi, kailangan namin i-beat yung time na yun. Oo, nasakto talaga. Kaya, we started talaga at 11:30. At least, kahit pa paano, 30 minutes lang para hindi masyadong pagod. So, yun. So, sabihin natin, ano, 11:40 or 11:50 ata. Mga ganyang, ano, time frame.
Kailangan mga 11:50.
Pinasok na.
Nakapasok na?
11:40. 11?
Wow. Okay. 11:30,
Kasi
foreplay
parang ano.
muna. Foreplay, second base, ganon, ganon, nipples. Tapos mga 11:40, pumapasok na si Eros. Pumapasok na si Eros na 11:40. Para 12, inaabangan yung
Sakto
saktong
lang
12,
12.
pumutok na. Tama ba? Ay,
Ganon.
wow, ganon pala.
Ganon, ganawa mo.
Ganon pala yung putukan ni Eros. Okay. Nagawa niyo naman
Uy,
yung tatlo.
grabe ka. Oh, naman successful. Last year lang yun namin ginawa. And that's the first time na ginawa ko yun. Kasi nga, parang ang weird. At the same time, parang masaya na, fulfilling na, achievement siya. Kasi
Achievement,
nga,
bro.
ewan ko ang weird ng bakit this na yun. Diba? So, yun nga. So, yun nga na-mention mo, 11:50 dapat nakapasok na ang dapat ipasok para at least pag sakto 11:59 dapat that time malapit ka na para sakto 12 ano na, go na yun.
Yeah,
So yun,
lumabas na.
dare-diretso lang tap tap. Grabe ka naman, huwag madaliin. So yun nga, so for the ano na, for the kantuta na, tapos yun nga, syempre hatiin kami sa monitor kasi dapat alam namin kung 11:59 na. So, pag 59ers na, yun na yung time na todohan na. Like, paano ba yung tamang term? Parang adrenaline rush na talaga na mabilisan na. Kasi pag patak ng 12, dapat ipuputok na dapat ipuputok. So, yun.
Ikaw ba yung tao na nakokontrol mo siya? Like, you can come when you want to come. Hindi mo siya nakokontrol.
Oo, kasi
Nakokontrol mo.
Na-control naman. Control naman. Kasi marami ding instances na parang pag nag-enjoy ako, tapos feeling ko lalabasan ako, ini-stop ko muna para hindi siya mag-proceed. Parang ganun yung ginagawa ko. So, that time, to make it easier and ano, madalian, yun nga, adrenaline rush, malala ako. So, 59ers, ayun na. Tapos pagpatak 12, like, eto na, lalabas na. So, yun.
Tapos
Parang
Happy
sakto
New
12.
Year, chot.
Oo, tapos Happy New Year. Tapos after, nung tawanan na lang kami. Kasi, di ba, ang weird naman, parang kabagong-bagong taon, tapos kabulastugan yung ginagawa. Pero fulfilling sa end namin kasi first time din niya ginawa yun and first time ko din. So,
Sumigaw
first
kayo
time
ng
namin
Happy
to.
New Year nung pumutok.
Oo, Happy New
Ay,
Year.
wait.
Kasi, di ba, ano, kasi di ba sa mga villages or barangays, like, pag malapit na mag-tol, maririnig mo talaga na maingay na sila yung mga haldero, di ba? Yung mga, tawag dito, yung mga parang kalimbang na binibit-bit ng motor or tricycle, mga ganun, yung dumadaan talaga sila sa ano. So yun, parang may go signal na din kami at the same time, tinitingnan nga naman yung oras. Kaya naging successful naman siya. So, yun naman, yun lang naman yung ano, yung New Year, ano, kantutan, kwento natin. Hindi naman siya ganun ka, ano, it's just that, sinakto lang talaga sa oras ng 12. Diba? Hindi naman masyadong masaya. Sakto lang.
Grabe, feeling ko, magiging
Baka naman
goal
ikaw,
na
di
to.
ba?
Nung New Year, kasama ko
Na
family
mga
ko.
tao na may...
Tapos, hanggang torotot lang kami. Kasi nga, wala nang mga fireworks sa Makati. Sa Makati kasi ako nung New Year. Eh, parang wala na yung... Or tamad lang kami pumunta doon sa mga event na may pa-fireworks. So, either nanonood kami ng fireworks sa TV, tapos puro torotot lang and stuff. Tapos, Happy New Year sa mga relatives mo. Ganun lang po. Ang
Boring.
wholesome, no?
Boring naman.
Ang wholesome, no?
Talaga ba? Ang boring.
Ibang,
Or it's
ibang...
just that time, wala talaga tayong ano. Huwag mong hutigilan mo, PBJ.
Wala eh. Kasi, wholesome na tayo 2024 na. Sino yung ano? Virgin na po ulit ako. Hindi ko na alam yung mga bagay na yan.
Tigilan mo. Oh, medyo nahiya na tuloy. Oh, pag
Ay,
napakinggan
hindi, joke
nila
lang.
ito, tapos sabi na, ala, sa Eros, napaka-bastos naman. Napaka-ano naman, New Year pa, binigyan pa ng ano, kabalastugan na meaning. Guys, baka gayahin niyo ako, ha? Huwag niyong gagayahin.
Gayahin niyo, malay mo ko. Lalagyan natin sila ng additional item sa bucket list nila. Kailangan, New Year, nag-orgasm para blessed ang buong taon. Pero, yun nga, yun yung tanong ko. Feeling mo ba yung pagka-cum mo nagpagka-orgasm mo directly at 12 midnight on 2023, nagdala ba sa'yo yun ng good karma? Sa tingin mo ba na blessed yung taon mo dahil sa ginawa mo?
Feeling ko hindi. Kaya walang gagawin, guys. Like,
Hindi.
parang yung karma ko na delay. Parang last month na ng ano ng year ano nagsidatingan, like around November to December. So feeling ko na delay lang yung karma ko dahil sa
Hindi siya
kakagawan
ano.
ko.
Hindi pala siya magdadala ng good fortune for the entire year. Ang kantutan on the new year. Hindi pala siya
Oo.
advisable. Especially kung yun yung habol natin, no? So for 2024 naman, 2024 na ulit tayo. Ano ba ang hopes mo for this year? Ano ang mga goals mo in life for this year? May that be sexual, non-sexual, ganon-ganon. Ano po ang gusto nyo mangyari sa 2024, Eros?
Feeling ko ano this coming ano 2024 ano magbe-behave now, like siguro masyado ako ng ano na na-enjoy yung kwentutan na yan. Like for the past 2 or 3 years ata, like doon ko na talaga masasabi na na-enjoy and na-explore ko na yung mga bagay-bagay. Pero there are few na hindi pa naman natatry, pero hindi siya ganun ka-priority. Parang kung if ever na may dumating yung chance na gawin, then we'll definitely do it. Pero as of now, ano talaga, work tayo, tapos yun nga, ipon para makagala na ulit. Kasi actually, ano, di ba corporate slave din ako? So I just started working as a VA din. So parang switch career na tayo. And then yun nga, para at least remote, I can travel. And yun nga, para yun, pwede din mahapagkantutan na working kasi remote na tayo. Chot lang. Yun pala yung reason ba't nagganon.
During,
Kaya
during...
yun nga, parang additional perk during work time, di ba? So, additional perks as a VA kasi, di ba, you're just working at home. So, yun. Pero yun nga, priority talaga is, yun nga, mga pag-establish ng magandang numbers and outcome for the next year para more clients and more pera tayo para makagala tayo. So, yun. Kasi, for me, madali lang naman mahanap ng kantutan eh. So, it's not really the priority nowadays. For me, guys.
Yeah. Di pala siya priority for Eros. Perks kasi siya. Perks. Perks daw siya ng new job niya. Pwede daw siya makipagkantutan anytime, anywhere. Kasi work from home naman daw siya. So, yun yung interpretation ko dun sa sinabi mo.
Well, honestly, yeah, possible, yeah, ganun. Kasi before, kasi dati hybrid din ako, so I'm working at home din. So yun, nakapag-extend talaga while working. So perks talaga siya, actually, na nag-work sa bahay.
Ayan.
Pero syempre, gawin pa rin yung trabaho, ha? Baka kantuta na lang yung inatupag natin. So work pa din.
Wow, sipag naman po ni Eros. Okay.
So yun, ano din, Baby J, as lang din, syempre, matatapos na din yung 2023, so sinabi ko na yung mga goals ko or mga possible actions na pwedeng gawin sa 2024. So ikaw, anong balak natin? Magiging, mababago na ba yung pagiging yes lang ng yes natin sa mga tao, or we can definitely start na mag-say na ng no sa mga invites?
Grabe naman po. Tapos na yun. 2022, tapos na ako doon. Grabe naman. At saka nung
kala
pinaka
ko up
last,
until now eh.
Oy, hindi. Wala. Sobrang no sex life ako recently. Kasi if you listen to the latest episodes nung Kwentutan Podcast, starting nung siguro October, November, December, consistent ako. Nagsasabi ako na I'm in my love manifestation for 2024. Ina-manifest ko
yes
kasi for this
naman.
Year a healthy, loving, and supportive relationship. Pero technically, single pa rin ako. So I can have sex whenever I want and everything. And that's okay. As long as you're single naman, you can go have sex. Pero hindi ko kasi siya hinahanap. Parang hindi na ako as active as before na naghahanap ng sex. Sometimes may nag-aaya, sometimes nag-yes ako, pero most of the time nagno-no ako kasi hindi ko lang feel. Parang ganun, pag wala ako sa mood, nagno-no na agad ako kasi tinatamad ako.
Bakit naman?
Gusto ko kasi...
What if ayain kita? Charing!
Uy, gago. Cut.
Charot lang, wag mo ikakat to, wag mo ikakat to kasi ano, actually guys, wait lang, wag mo ito ikakat, baby Jay, kasi singit ko lang po, like, Merong isang nakikinig kasi dito sa amin. Na-chat
Skill
ako sa
mo.
IG. Sabi niya sa akin, ano daw meron sa amin ni BBJ? Kasi syempre, di ba, nag-share kami ng mga anong nangyari sa amin. So, nagtatanong siya if may something daw or may nangyari daw sa amin. So, just to be clear, guys, wala po. Wala pa. Paano naman, BBJ? Sorry.
Ay, grabe. Oh my God. I'm professional. I'm professional. Pero, wala po. Next, next, kwento po namin yon next episode. I-request nyo.
Hindi, wala siya masabi.
We'll think about it if ikakwento namin ni Eros how we met and everything. Pero nasaan na ba ako? Ano nga, wholesome na ako ngayon. I say no na. Gusto ko kasi, if I have sex, gusto ko good sex agad. Eh, kapag bagong tao kasi hindi mo pa alam kung good sex yun eh. Hindi ako nag-hunting, hindi ako nagbo-booking, ano lang. Bumalik kasi ako ng flashlight. Sakto naman, okay naman. I'm satisfied naman sa flashlight ko. For now.
What the fuck? Okay, sige.
Okay
okay
naman siya. Okay naman. Ang gusto ko kasi talaga for next year is to experience sex with love, sex with meaning, sex with emotions. Para lang din mas ano siya on my
well,
end. Kasi
that's better compared sa...
Parang, ewan ko, kasi parang more than sex na talaga yung hinahanap. Gusto ko kasi ng connection deep enough with somebody that I can see a future with. Tapos yung sex is something that spices everything up. So, kailangan din naman sa relationship naman is okay kami sexually. So, yun lang yung mga minamanifest kong stuff for next year along with all of the work success and ayun. Kailangan lang kasi parang ayusin mo yung work on your energy, ganun.
Oh, naman.
Naayos ko yung energy ko para good stuff yung bumalik din sa akin kapag okay kasi yung energy mo. Parang ganun. Ganun na yung pinaniniwalaan ko ngayon. Para more positive, ganun. Hindi na masyadong negative. Basta kakayanin kung ano mang dumating sa buhay. Ganon.
That's good, diba?
Ano ang iiwan nating message para sa ating mga listeners to greet them naman a happy new year, happy 2024.
Ano siguro, yun nga, lagi natin sinasabi, diba? Safe sex, always. Kasi, yun naman yung lagi natin sinasabi kasi it's all about kwentutan, diba? Yung podcast na to. So, yun nga, safe sex lagi. And then, yun nga, learn to say no if ayaw niya dun sa tao or din sa mga taong mini-meet up nyo. If feel nyo na hindi siya okay, pwede naman magsabi ng no. Kasi yung iba, minsan napapasubo na kasi pag andyan na. Or sometimes, yun nga, yung experience mo before na parang nagiging, ano tayo, kalad ka rin. So, sana wag tayo dumating sa point na ganun. Always, ano, isipin yung sarili muna natin kung okay ba ito yung ginagawa natin. Like, is it best for me ba? Ba't ko gagawin to? So, yun lagi yung ano natin, i-prioritize natin yung sarili natin. Kasi mabilis lang maghanap ng ahantutan dyan, di ba? So, yun. Always lang talaga maging safe tayo.
Yeah. Kantot responsibly dapat. Kasi, iba-iba kasi yung audience natin. Parang iba-ibang age, iba-ibang gender, ganun. Tapos, iba-iba ring phase sa buhay. Iba-ibang pinagdadaanan. Okay lang naman kasi makipag-sex. Basta, responsible ka. Maging smart ka with your decisions. And magkaroon ka ng standards. Ako ang standards ko ngayon. Sobrang taas ng standards ko ngayon. Don't lose hope. Don't lose hope. Ayun. Sana lang din talaga. Magandang...
Habang buhay, di ba may pag-asa, sabi nila?
Oo. Sana madaming good sex. Ayun. Wishing everybody good sex for 2024. Sana po maganda at masarap ang inyong kantutan for the year.
Ano lang din, habol ko na lang din. Yun nga, di ba, kanina pining kita about this, ano? One person na he's trying to join my server. And ang bata pa niya, guys, he's only 16. So, ang daming audience na nakikinig pala sa atin. So, may mga bata, medyo may mga edad na or middle age. Yun lang, message ko lang din sa mga bata pang nakikinig. Yeah, masarap mag-explore kasi nga kabataan mo pa and you have a lot of things na you need to learn on your own. Pero, yun nga, sana safe tayo habang nag-explore. Kasi 16, kasi for me, di ba, nasabi ko sa'yo, like, late bloomer ako. So, parang I started exploring 21 na ako or 22, pero sila ngayon like 16 pa din, pero ang dami na lang natatry, dami na nilang nagagawa. So, yun lang din, just message din sa mga parents or mga kuya or ate na nakikinig dito sa podcast namin na try nyo din i-check yung mga kapatid natin or yung mga anak natin na malay mo, diba? Kasi mahirap din kasi may mga family kasi na sobrang restricted pag-usapan yung mga ganung bagay. So, hoping na, diba, in the future, maging open na yung family in terms na pag-usapan yung sex. At least in the way, na-educate din sila na mismo sa bahay na nanggagaling, hindi na sa ibang tao, or by doing it on their own, na which is mas risky. Yun lang.
Yan, sexual education din talaga yung important. Kasi hindi naman natin makokontrol yung mga bata kapag mas hinindian kasi natin sila, doon sila mas magre-rebelde. Pero ayun, we're not parents naman. We're not parents
Yeah,
to
totoo.
properly advise children kasi we don't have one of our own. Pero ayun, be responsible guys. Naka-explicit naman tong episode namin. So, ayun, be careful. Aware naman kayo sa
Oo, parang
content
hindi na namin
kanyo.
Fault yun. O parang hindi na namin po yun fault if someone's listening, ano, 17 below. Kasi na alam ko na ano to sa podcast na it should be 18 or R18 lang dapat yung nakikinig. So, yun lang. Just a reminder.
Nag-realize sila
on
their age.
Baka, baka kasi kaming si Zian, guys, hindi namin tinotolerate or in-educate na okay lang na pagkantutan kahit bata ka pa. So, yun nga. Be responsible, guys.
Kailangan age of consent.
Yun lang
21. Guys, I wish you all happy 2024. Madami pa po kaming episodes na paparating at meron din kaming mga exciting news coming up. So please stay tuned and listen to the podcast. We release episodes every week.
So yeah, so once again guys, thank you po sa pag-tune in and also pag-pakikinig talaga sa mga podcast namin. And yun nga, we're hoping na maging mas okay yung 2024 nyo. It's either by, yun nga, work-related or sex life or everything. So we're just hoping for the best naman for everyone na nakikinig sa atin. So yun lang, happy new year guys, and more episodes are coming naman. So stay tuned lang. Bye-bye.
Ayun, thank you guys. Bye!
Mga kakwentutan, meron ba kayong gustong i-share na anonymous Pinoy sex story? O baka meron kayong tanong na gusto nyong sagutin namin dito sa podcast? Or baka gusto nyo mag-guest? O diba, why not? Sagutin nyo lang po ang aming Google form dito sa description of the episode. And baka ma-feature na kayo dito sa Kwentutan Podcast in the next couple of weeks. Make sure to also follow our Instagram and Twitter at Kwentutan Podcast. You can also message us there.
For possible collaborations, email us at kwentutanpodcast@gmail.com or message us on social media.
See you, Kwentutan!